Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš, Naids Tamsons saka jums ierastajā laikā labdien. Vēl pēdējo reizi ar mums ir arī producenti Ieva Zeiza, kurai turpmāk būs citi darba izaicinājumi. Viņa gādās par ziņdienas programmām, bet nu vēl šoreiz raidījums ir taps kopā ar viņu. Trīs temati būs mūsu uzmanības lokā.
Nu jau gandrīz droši var teikt, ka šajā rudenī Savienotajās valstīs mūs gaida tāda pati pirmsvēlēšanu cīņa kā pirms 4 gadiem, tātad starp Joe Bidenu un Donaldu Trumpu. Vakar priekšvēlēšanās 15 štatos republikāņu kandidāts Donalds Trumps sakāvis savu vienīgo nopietno sāncensi Nikiju Heiliju.
Vācijā savukārt pamatīgi skandāls atcēlis Krievijas noklausītās amatpersonu telefonu sarunas. Tajās Vācu armijas vadoņi apspriež karu Ukrainā un to, kas mainītos kara taktikā un frontē, ja Vācija piegādātu Ukrainai daudz gaidītās raķetes Taurus.
Bet Ķīnā notiek tautas deputātu kongress. Tajā pievērsta uzmanība ekonomiskajai situācijai un nepieciešamībai rast kādu jaunu uzrāvienu. Bet pasaules mediju uzmanību pievērsis solījums palielināt militāros izdevumus, un tas, ka, runājot par atkal apvienošanos ar Taivānu, vairs netiek minēts, ka tam jānotiek mierīgā ceļā.
Lai komentētu notiekošo, studijā ar mums ir Delfi, ārzemziņu redaktors Toms Džiguls. Sveiks, Tom.
Labdien.
Nu, un pirmajā daļā uz sarunu par Savienotajām valstīm pievienojusies arī Vācijas Marshall fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa no Vašingtonas, vai ne? Labrīt.
Labdien, jā, no Vašingtonas.
Labdien. Nu, tad par ASV mēs arī sākam.
Vakar Savienotajās valstīs bija tā saucamā super otrdiena. Diena, kad 16 pavalstīs notiek abu lielo partiju priekšvēlēšanu balsojumi un sapulces, sadalot apmēram trešdaļu no Republikāņu partijas priekšvēlēšanu kongresa delegātu balsīm un nepilnu ceturdaļu no Demokrātu partijas delegātu balsīm. Ievērojot līdz šim notikušās priekšvēlēšanas, super otrdiena gan vēl nedos nevienam no kandidātiem galīgo mandātu, tomēr tā skaidri iezīmē perspektīvu. Kā esošā prezidenta demokrāta Joe Bidena, tā eksprezidenta un potenciālā prezidenta republikāņa Donalda Trumpa gadījumā viss liecina par to, ka šķēršļu viņu ceļā uz 5. novembra finiša taisni nebūs. Vienīgā Trumpa sansense bijusī Savienoto valstu pārstāve Apvienotajās nācijās Nikija Heilija līdz vakardienai bija guvusi pārsvaru pār Trumpu vienīgi Kolumbijas apgabalā, respektīvi galvaspilsētas Vašingtonas administratīvajā teritorijā un atsevišķu delegātu mandātus vēl vairākās citās pavalstīs. Vakar viņa pievienoja savu izdošanos sarakstam vēl arī Vermontas pavalsti. Līdz ar to viņai piekritīgo delegātu balsu skaits sasniedz 62, kuru pretīm Donalda Trumpa kontā to ir jau tuvu 800. Būtībā vienīgā intriga ir, vai Heilija gribēs turpināt sacīkst arī turpmāk, vai pēc super otrdienas liks tai punktu. Tikām Demokrātu partijas kandidātam prezidentam Joe Bidenam nopietnu sansenšu nav vispār. Kā kongresmenim Dīnam Filipsam, tā paša attīstības rokasgrāmatu autorei Marianai Viljamsonai līdz šim nav izdevies tikt pie delegātu balsīm. Tiesa gan 2 no 115 Mičiganas pavalsts delegātiem vakar saņēma mandātus ar formulējumu bez noteiktas apņemšanās. Daļā no pavalstīm vēlētāji priekšvēlēšanās var dot pārstāvjiem mandātu ar šādu vai līdzīgu formulējumu, kas nozīmē, ka partijas kongresā apstiprinot prezidenta amata kandidātu, viņa var balsot pēc saviem ieskatiem. Šādi pret Baidena politiku protestē tie Demokrātu partijas vēlētāji, kuri neatbalsta viņa rīcību Izraels un Hamas konfliktā, respektīvi uzskata, ka Vašingtonai būtu jāīsteno stingrāks spiediens pret Izrēlu, panākot uguns pārtraukšanu un plašāku humānās palīdzības piegādi Gazas joslē. Neviens no šiem protestētājiem preses taujāts gan nav izteicies, ka balsos par Donaldu Trumpu. Taču daļa teikuši, ka, ja Baidens nelabosies, viņam viņu balsis 5. novembrī neredzētu.
Nu, te vēl starp pēdējo dienu ziņām jāpiemin arī augstākās tiesas spriedums, ka štati nav tiesīgi nepielaist Trumpu pie vēlēšanu urnām. Kristīna, mēs varam teikt, ka novembra vēlēšana dalībnieki ir zināmi? Kristīne, vai tu mūs vēl dzirdi?
Visticamāk, jā. Visticamāk, novembrī vēlēšana, jā. Es dzirdu, vai
mums
mani nedzird?
Laika nobīde šoreiz
lielā. Mani var dzirdēt tagad?
Jā, var, droši, jā.
Jā, vēlēšanu kandidāti visticamāk ir zināmi. Visticamāk vēlēšanas notiks starp bijušo prezidentu Trumpu un pašreizējo prezidentu Baidenu. Tāpēc, ka ierastās metodes, kādas izmanto, lai noteiktu prezidenta kandidātus, liecina par to, ka būs šie divi kandidāti. Jautājums ir drīzāk par neierastām metodēm vai nezināmajiem faktoriem. Ņemot vērā, ka ir bažas par prezidenta Baidena vecumu un iespēju vēl 4 gadus sēdēt prezidenta amatā, un no otras puses par dažādām tiesvedībām pret prezidentu, bijušo prezidentu Trumpu, ja notiktu kādas pārmaiņas, ja būtu citi kandidāti pieejami balsošanu lapiņās novembrī, tas būtu netradicionālu un ārkārtas iemeslu dēļ. Piemēram, ja notiktu kāds nopietnas veselības starpgadījums vienam vai otram kandidātam, abi divi jau ir cienījamā vecumā, vai ja būtu... Ja attīstītos tiesvedība tā, kad nebūtu iespējams prezidentam Trumpam kļūt par kandidātu, tad varētu būt citi. Bet visticamāk ir, kā ir īpaši dēļ tās augstākās tiesas lēmuma, iepriekš šodien, kas pataisa sarežģītāku ceļu, prezidentam Trumpam nebūtu republikāņu kandidāta.
Mm. Kā tev šķiet, ko tad tālāk? Heilija taču nav jēgas vēl turpināt cīņu.
Man patīk virsraksti vairākos ASV mēdījos šorīt un arī apakšvirsraksti. Amerika dabū divus prezidenta amata kandidātus, kurus tā galīgi negribēja. Un, jo, ja mēs pastāmies aptājām, nu nav liels entuziasms ne pret Baidenu, ne pret Trumpu. Tāds tas nebija arī pārāk liels pirms tiem 4 gadiem, kur Baidens bija visi izņemot Trumpu kandidāts, Trumps bija visi izņemot Baidenu kandidāts, nu Hillaryjai bija sava bagāža 16. Gadā, Trumpam pats par sevi bagāžas netrūkst, nu tad te nu mēs beigās esam attiecībā uz Heiliju, nu tad mēs gaidām pēc pāris stundām ziņo, ka būšot paziņojums par izstāšanos, daudzi varbūt teiks, varbūt es tai skaitā, ka mēnesi par vēlu, bet viņi mēģināja, centās, nu beigās tiekam pie tiem diviem kandidātiem, ko arī sākotnēji prognozējām. Tas ir ļoti interesanti, ka ASV politika strādā, ka no vienas puses mums ir šīs lielā izvēle pirms 4 gadiem ar Baidenu arī demokrātiem. Plaša izvēle, galvenais ir kandidāts tomēr ir Baidens, un Baidens pa visādiem līkločiem beigās arī pie tās nominācijas tiek. Un šogad tas pats, nu visi jau tikai domāju, nu skaidrs, ka Baidens, skaidrs, ka Trumps, nu droši vien, ka tā būs. Un tad ir visvisādi DeSantis, Timi Scotti, Nikijas, Heilijas, mēģina kaut ko savā starpā sadalīt, neuzbrukot vienlaikus Trumpam, un beigās mums ir šie divi kandidāti, kurus Amerika negrib. Nu, viss ir tā kā paredzēts.
Bet būs, Eduard, tas pats, kas bija pirms 4 gadiem, vai tomēr ir kaut kā citādi?
Nu, citādi ir tas, ka ir pieredze gan ar vienu, gan ar otru. Nu, respektīvi, primāri Baidens ir uzkrājis.
Par Trumpu jau pirms 4 gadiem
jā, bija zināms. Jā, par Trumpu daudz kas vairāk bija zināms jau pirms 4 gadiem, un pirms 4 gadiem taisnību sakot, ja mēs atceramies šķita, kā ar Trumpu ir cauri, sevišķi pēc inaugurācijas dienas notikumiem, un likās, nu, tā tad apsūdzības nekārtību organizēšanā, kā nu pareizi tulkot to no angļu valodas to apzīmējumu. Nu,
dumpinieciskums.
Jā, dumpja rīkošanā. Jā, mums Latvijas jurisdikcijā laikam nav tāda, tiesvedībā nav tāda apzīmējuma, bet nu, tā tad, neskatoties uz to, Trumps ir tur, kur viņš ir, acīm redzot, nekas vairs viņu nevar no šīs trases noņemt. Es neesmu ļoti iedziļinājies visos tais tiesvedības procesos, kā tas ir, bet nu šķiet, ka pēc šī augstākās tiesas lēmuma līdz vēlēšanām viņam nedraud diskvalifikācija un tālāk. Nu, tad ir jautājums. Mūsu jau arī vairāk kārt apspriestā versija, vai Savienoto Valstu prezidentu var ielikt cietumā un vai viņš var no cietuma kameras vadīt valsti, kas tā kā teorētiski esot iespējams. Bet jā, nu, viss jāsaka, es teiktu, viss vairāk bažu droši vien Baidenam, prezidentam Baidenam rada ārpolitiskie notikumi, un ja, teiksim, Trumpa ārpolitika, nu, katrā ziņā tur nav tādu koncentrācijas punktu, kas kādu ļoti nozīmīgu daļu no viņa elektorāta draudētu atšķelt. Nu, acīm redzot, teiksim, ukraiņu izcelsmes amerikāņu vēlētāju ir salīdzinoši tomēr mazs skaits, lai tas, ko viņš saka par palīdzības nesniegšanu turpmāk Ukrainai, lai tas kaut ko ietekmētu. Bet, lūk, Baidena elektorātā pietiekam liels segments, acīm redzot, ir to, kuri neatbalsta, kuriem nepatīk viņa politika tojos austrumos. Viņa tomēr salīdzinoši lielais atbalsts Izraēlai, un nu, tas ir viens faktors, kas var pietiekami mazināt viņa potenciālo vēlētāju skaitu.
Kristīne, kā tad izskatās, kas būs tagad tā politiskā retorika nākamajos mēnešos, nu, kad paliek atkal viņi divi vien?
Lielākais uzsvars, protams, būs uz iekšpolitiskiem jautājumiem par ekonomikas izaugsmi, par dienvidu robežu problēmas. Rītvakar notiks lielais igadējais pasākums kongresā, savienības lielā runa, kuru prezidents sniegs kongresā. Un tur jau mēs redzēsim vadlīnijas, kādas būs politikā un kampaņā tagad visu turpmāko gadu. Iekšpolitikai liela nozīme, liels uzsvars, un tajā arī Baidens izceļās, tāpēc, ka ekonomiskā izaugsme ir ļoti veiksmīga bijusi tieši Baidena laikā. Ārpolitika ir sarežģīts jautājums. Es Edvardam piekrītu, ka tuvo austrumu politika rada lielu sarežģījumus Baidenam. Bet nav viennozīmīgi tas, ka Baidena atbalsts Izraēlai viņam nāk pa sliktu. Jautājums ir par atsevišķiem štatiem, par pavalstīm. Mičigana ir pavalsts, kurā ir ļoti liels palestīniešu amerikāņu imigrāntu skaits pilsoņi, kuri ļoti atbalsta tieši palestīniešu tiesības un neatzīst pašreizējo Amerikas ārpolitiku Izraēlas Hamas kara gadījumā. Šie daži balsotāji relatīvi skatās uz visu lielo Ameriku, tad, kuras balsts ir īpaši nozīmīgas, tad Mičiganas palestīniešu imigrantu balsis ir nozīmīgākas nekā daudzas citas. No otras puses, attiecībā uz arābu valstu imigrantiem, prezidentam Trumpam bija ārkārtīgi slikta politika. Un tad jautājums ir, kas notiek, ja ir izvēle starp Baidenu, ar kuru ir liela neapmierinātība, un Trumpu, kurš izcēlās arī īpaši negatīvu attieksmi pret arābu valstu imigrantiem Amerikā. Un tad ir jā, neapmierinātība, redzēsim. Arī skatās, no, kur ir Izraēlas atbalstītāji demokrātu vidū, īpaši vecāku demokrātu vidū, ir ārkārtīgi liels atbalsts Izraēlai. Un pazaudēt tās balsis arī nav Baidenam interesēs un ir ārkārtīgi sarežģīti tad prezidentam Baidenam atrast pareizo ceļu. Pēdējā laikā mēs redzam, kā atšķirās politika, ka pēdējās dienās Kamala Harris, viceprezidente, Amerikā ir pieprasījusi pamieru Gazā, lai varētu būt lielākas iespējas humanitārai palīdzībai. Mēs jau redzam, kā attīstās tagad un mainās Amerikas ārpolitika attiecībā uz Izraelu un Gazu. Tas vēl vairāk var mainīties tagad priekšvēlēšanu laikā.
Runājot savukārt par republikāņiem, tom, trešā daļa šķiet apmēram tajās priekšvēlēšanās, kaut kur balsoja par Nikki Haley, vai ne, un tad divas trešdaļas par Trumpu. Nu, trešā daļa arī nav masas skaitlis, ko, protams, nevar nerēķināties. Tavuprāt, cik viņi spēs vienoties tagad visi ap Trumpu, arī tie, kas, nu, tie, kas gāja to saukli republikāņi pret Trumpu, bija arī tādi.
Bija tādi, jā, nē, jebkurā gadījumā, kas tur abiem kandidātiem ārkārtīgi nozīmīgi ir, jo kā es to redzu, Baidenu, es līdz par republikāņiem, par Baidenu, tā viņam tas risks šogad, kas viņam nebija pirms 4 gadiem, risks šogad viņam ir Hillary's scenārija atkārtošanās, proti, ka liela daļa demokrātu vēlētāju bāzes neaiziet uz vēlēšanām. Hillary zaudēja, saucamos, Rust Belt štatus, Pensilvānija, Michigan, Wisconsin, kuras divas reizes pēc kārtas vinnēja Obama. Vienkārši neaizgāja vēlētāji, entuziasms nebija tik liels.
Nepatika Hillary.
Nepatika Hillary, jā, bija bažas par to, viņa neuzrunāja, nebija tik harizmātiski, nebija tā vīzija no viņas. Ja? Par Baidens spēlēja konsolidēt un iedvesmot šos vēlētājus un panāk viņu atkal aiziet pie tām vēlēšanu urnām. Izskatās, ka tā varētu būt problēma Baidenam divu iemeslu dēļ, gan tā politika, kas tiek neviennozīmīgi vērtēta, gan arī tas entuziasms par viņu ir mazinājies. Turklāt, kas ir interesanti par republikāņiem, ja mēs pastāmies uz Latviju-Amerikas izcelsmes vēlētājiem, Savienotajās valstīs, jo mēs skatāmies uz tumfādainiem vēlētājiem. Nedaudz, bet tomēr viņi arī sāk pabīdīties vairāk arī uz to republikāņu pusi. Un Trumpam tie cipari aug aptaujās pie šīm demografiskajām grupām. Attiecībā uz to Haley's elektorātu, es domāju, ka tas ir savukārt tas Trumpa izaicinājums, ka viņam vajadzēs panākt, ka tajos mēreni noskaņotajos štatos atnāk tie republikāņi, kas nu noteikti nevēlas Baidenu, bet kuriem varbūt arī tas Trumps vairs tik ļoti neiet pie sirds. Trumps spēja konsolidēt savu vēlētāju, viņš to pierādīja 16. gadā, viņš to pierādīja 20. gadā. Ar kādā metodē viņš to panāks? Nu, mēs gaidīsim varam sagarīt arvien agresīvākus runas par imigrāciju, arvien agresīvākus runas par ekonomiku, un tam līdzīgiem jautājumiem iekšpolitiskie elementi to definēs.
Ko tu domā, Edvard, kas mums sagaida nākamajos mēnešos retorikā?
Nu, es domāju, ka Toms jau visnotaļ aprakstīja to. Jā, Amerikā tas jau mums ir zināms, ļoti daudz ko nosaka. Tomēr, nu, pamatā visu nosaka iekšpolitiskie jautājumi, un tur ir šī dienvidu robeža, nu, tas, ko vēl var lasīt, nu, piemēram, Kalifornijas štatā, tas tā varbūt zināms pārsteigums, ja nesekotām vietējām aktualitātēm, būtiskākais būs jautājums par mājokļu trūkumu, respektīvi cilvēki bez mājokļiem problēma, jā, bezpajumtniecības problēma, kas esot šobrīd vēlēšanu centrā. Nu, tādi jautājumi, acīm redzot, kas tad arī daudz ko izšķirs.
Un viņa vecuma tematika?
Nu, tam arī, protams, ir sava nozīme, jā. Visnotaļ tas, ko arī Toms saka, ka ir šīs entuziasma zudums, es domāju, tam ir saistība tomēr arī
gadiem,
ar prezidentu Baidenu gadiem. Bet, nu, te ir tas jautājums, ka es palasīju, lūk, šīs aptaujas tieši ar tiem, kuri protestē pret Baidena šobrīd tuvo austrumu politiku. Un viena daļa no viņiem saka, ka nē, nu tomēr jā, mēs rādām savu attieksmi šādā veidā, bet ka mēs Protams, balsosim par viņu, jo Trumps tas ir šausmas.
Tas ir
Trumps,
šausmas,
tas ir angliski sakot disaster.
Te būs
bet ir vēlēš... daļa, protams, jā. Kuri saka, ka nē, protams, nebalsosim par Trumpu, bet tad vai nu vispār neiesim, jā. Vai ir, būs jau tur šie te vēlēšana listēs klātesošie vienmēr absolūti maznozīmīgie neperspektīvie kandidāti, nu, par kuriem tad var nodot balsu, saprotot, ka tā izkūpēs gaisā.
Tā trešai papildinātā trešās partijas kandidāti šogad varētu būt mazāk maznozīmīgi nekā viņi bija varbūt iepriekšējās vēlēšanās, bet kas interesanti, ko aptojās nolasa, ka tie, kas varētu balsot par to trešo partiju, vai tas ir No Labels, vai tie ir Zaļā partija, nu tur ir vairāk tie politiskie spēki, ka tie drīzāk atņem balsis Baidenam, nevis Trumpam. Un tas arī ir ļoti interesants X-faktors visā šajā. Būs ļoti interesanti.
No sarežģīti jau būs, bet beigās skatoties perspektīvā, Kristīna, es nezinu, vai no tā, ko tikko runājam, piebilst un vēl pabeidzot pajautāt, un ko tas Ukrainai nozīmē skatoties uz šo visu?
Svarīgi ir, kas notiks ar tiem 30%, kuri daudzos štatos nebalsoja par Trumpu. Republikāņi tie 30%+ daudzos štatos atteicās balsot par Trumpu un balsoja par Nikiju Haley. Šobrīd ir daudz skaidrāks tas, ka Trumpam būtu ekstrēmāka politika, ekstrēma konservatīvāka politika, nekā ir tīkama 30% no republikāņu vēlētāju. Un ir divi faktori šeit ārpolitika, protams, ir viens un mums un Ukrainai ārkārtīgi svarīgs faktors. Otrs faktors konservatīvie jautājumi, kuri nav tīkami daudz viet ASV īpaši abos krastos. Daudzi iebilst un baidās arī centriski republikāņu pusē par to, ko nozīmētu atņemt visā ASV pilnīgu piekļuvi abortiem. Un tas jau šobrīd arī ietekmē mākslīgās apaugļošanas politiku dienvidos un citus jautājumus. Dēļ šiem jautājumiem demokrātiem ir ļoti veicies iepriekšējās kongresa vēlēšanās pirms 2 gadiem, un būs vēl jāskatās, cik lielā mērā dēļ politikas, dēļ bailēm par to, kas notiktu otrā Trumpa laikā, cik tie no tiem 30% balsos par Baidenu. Jo Baidens ir ļoti centrisks demokrāts, un tad centriskiem republikāņiem varētu būt tīkamāka Baidena politika nekā Trumpa politika. Un tāpēc ir jāskatās, cik pazudīs atbalsts Baidenam no partijas kreisās puses, kura atbalsta īpaši, piemēram, to austrumu politiku, un kur varbūt ir entuziasma trūkums, bet cik arī viņš iegūst no tiem republikāņiem, kuri neieredz Trumpu un baidās par Amerikā demokrātisko institūciju sarukšanu arī tuvākā nākotnē.
Nu, un beigās par to Ukraina pieminot, ukraiņiem ir bažas jāskatās.
Jā, man liekas, ka attiecībās drošības jautājumiem nav īsti skaidrs, kāda būtu Amerikas tālākā politika attiecībā uz Ukrainu un uz Eiropu. Ir ļoti asa retorika, ļoti lieli iebildumi par finansiālo ekonomisko atbalstu Ukrainai, kas notiek tīri aizsardzības jomā, cik lielā mērā Trumpa administrācija turpinātu atbalstīt ieroču piegādi Ukrainai, tas varbūt ir kaut kas cits. Ir arī NATO politika, kura ir ļoti sarežģīta un tādām ļoti bīstamām idejām Trumpa un Trumpa sabiedrotie. Šobrīd runā par NATO divām kārtām, tie, kur maksā 2% aizsardzības budžetos un tie, kur nē. Un, protams, kas ir retorika un kas ir īstenība, bet jau tas ir ļoti satricinājis aizsardzības aprindas Vašingtonā un pasaulē. Ir jādomā, ka Eiropai, protams, un Ukrainai vajag lielāku. Un tur, kur ir ekonomiskais labums Amerikai, un tur, kur nu, ir 2% ieguldījumi, protams, visā austrumu flangā, Latvijā, Baltijā, ir vairāk nekā 2% ieguldījumi, tas no vienas puses ir labi, bet tāda neusticība un bažas turpinās, un ir grūti izslēgt to, ka paliek nestabilāks laiks. Es nevaru iedomāties, kā es vēl pilnīgi pamest Eiropu un Eiropas intereses, jo, protams, ir ārkārtīgi liels ekonomiskās intereses. Bet vai notiek, vai ir neskaidrība pietiekami liela, kad citi, piemēram, Kremlis var negatīvi to izmantot savam labumam, tas gan ir īpaši liels risks.
Maršala fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa. Paldies, Kristīna, kad pievienojāties mūsu ētram no Vašingtonas. Nu, lūk, tā par Ameriku mums jāiet pie nākamiem tematiem skatoties. Krievijā izdevies pievērst uzmanību ar publicētām noklausītām telefonu sarunām, kur galvenie varoņi ir vācieši.
Otrdiena Krievijas varas kontrolētā telekanāla RT vadītāja viena no pamanāmākajām Kremļa propagandistēm Margarita Simonjana sava soctīklu kontā publiskoja audio ierakstu, kurā dzirdama saruna starp Vācijas gaisa spēku komandieri ģenerāla leitnantu Ingo Gerhardsu, brigādes ģenerāli Franku Greffi un vēl diviem virsniekiem. Sarunā oficieri apsprieda to, vai un kā ar vācu spārnotajām raķetēm Taurus būtu dodams trieciens bēdīgi slavenajam Kerčas tiltam. Kā zināms, Taurus tiek minētas kā ierocis, kas tiešām varētu nodarīt šai būvē visnopietnākos zaudējumus. Kāpēc arī Kijiva jau labu laiku uzstājīgi lūdz no Berlīnes šīs raķetes? Līdz šim tam konsekventi pretojies kanclers Scholz. Kā argumentu minot, pirmkārt to, ka tad uz Ukrainu būtu jānosūta vācu karavīri raķešu apkalpošanai un kontrolei. Starp citu, vācu kara lidotāja telefonu sarunā izskan arī informācija, ka līdzīgas funkcijas ar raķetēm Storm Shadow Ukrainā jau veic britu personāls. Krievijas propaganda nekavējās sacelt pamatīgu brēku par nelietīgajiem vāciešiem, kuri grasoties apšaudīt, kā tas tiek formulēts, Krievijas teritoriju. Iesaistījās arī oficiālās varas pārstāvji. Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova paziņoja, šis liecinot, ka Vācijas valsts vara nav vienota, un tātad Vācijā nesot demokrātijas. Vēl spilgtāk izpaudās eksprezidents drošības padomes vicepriekšsēdis un domājams Krievijas šobrīd populārākais pļēgurs Dmitrijs Medveģevs. Savā Telegram kontā viņš pauda, ka vācieši, Krievijas mūžsenie pretinieki, atkal kļuvuši par zvērinātiem ienaidniekiem. Krievijai atkal esot aktuāls otrā pasaules kara laika lozungs – nāvi vācu fašistu okupantiem. Paralēlais Krievijas propagandas motīvs ir dižošanās ar audio ieraksta iegūšanu, kas, protams, nedara godu Vācijas militāriem resoram. Notikušo komentējis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius, precīzi raksturojot to kā daļu no Krievijas informācijas kara. Tāpat viņš paziņoja, ka aizdomām par iespējamu iekļūšanu Vācijas aizsardzības resora datubāzēs nav pamata. Saruna pārtvērta brigādes ģenerāļa Grefes neuzmanības dēļ, jo viņš uztroties aviācijas izstādē Singapūrā lietojas saziņai viesnīcas telefonu līniju. Kā pierāda šis gadījums, nepatīkamā iespējamība uzdurties Kremļa spicējām ausīm pastāv jebkurā pasaules malā.
Divas puslodes.
Atgādījumi pēc mums ar Eduardu notikumus komentē arī Delfu žurnālists Toms Džiguls. Interesanti, kā viņi noklausās tās telefonu sarunas tur Singapūrā. Krievi, nezinu, nav nejausmas.
Taisnība sakot, nav nejausmas, bet tas fakts liecina, ka nu ir. Ir resursi, it kā jau Singapūra nav to Krievijai draudzīgāko valstu sarakstā, bet starp citu, skatoties uz to reģionu, tad Dienvidaustrumāzija, nu pat pirms neilga laika bija šis gadījums ar Krievu pret Putina režīmu, tā sacīt, balsi pacelt atļāvušos Krievu popmūziķu.
Nu, tā bija Taizemē.
Aizturēšana Taizemē un teju vai izdošanu Krievijai, kur nācās iesaistīties cits starpā Izraēlas ārlietu dienestam, kas laikam bija izšķirošais.
Jā, jā.
Vai ne? Un nu, tas viss liecina, ka, un vispār, jā, arī agrāk mēs atceramies šķiet, kā Ziemeļkorejas opozicionāriem bija tur bija nolaupīšanas gadījumi un šķiet arī viena slepkavība nu, tieši tajā reģionā, cik cik nu man tas ir
atņemts. Tā kā tev reģions nevajas uzticību, to es sapratu. Ko saka par pašu situāciju to?
Man liekas, ka par šīm sarunām jādomā ir divos virzienos. Tas pirmais virziens ir tā Krievijas propagandas tā mašinērija, kas ir iedarbināta. Mēs dzirdējām visu pieteikumā visus tos spilgtos citātus, kas tika izmantoti. Nu, tad jau ir skaidrs viens mērķis, nu, šķelt, radīt bailes, radīt neusticēšanos tā tālāk. Krievi ļoti labi apzinās, ka kāds noskaņojums vispār ir Vācijā par Ukrainu, šo te, ka tik neizprovocēt kādu un tā tālāk, tā joprojām Maskava to ļoti labi saprot un uzspēlē tieši uz to ar šiem te Medveģev un tamlīdzīgo izteikumiem. Tā ir tā pirmā daļa, tā otrā daļa. Kā kaut kādas problēmas, tad atkal par to Vāciju jārunā. Nu, nevaram mēs no viņas izbēgt, tad tie 2%. Tad tā Taurus nedošana, tagad šīs sarunas bija šonadēļ Bild mēdījā, Vācu mēdījā bija interesants raksts par to, ka Rietumvalstis, arī tātad Vācijas sabiedrotās valstis un viņu izlūkdienest vairs neusticoties. Vācijai izvairīgi dalās ar informāciju, turpat publikācijas autors pat pasmējās, ka redzēt, ja jūs gribat, lai kaut kas nonāk Krievijā, pasakiet to pa priekšu Vācijai. Ja, un tad tā ir liela problēma Vācija no dažādām perspektīvām mums.
Kā vācieši varbūt tik pavīruši izturēties pret drošību?
Nu, negribās jau izdarīt tādus ļoti plašus vispārinājumus, bet vispār zināmais fakts, ka vācieši pret drošības un aizsardzības politiku pēdējos 30 gadus ir izturējušies kritiski viegliprātīgi.
Bija taču vēl skandāls, ka, man liekas, Merkels sarunas arī amerikāņi noklausījās. Jā, viņi tur ir pieraduši, ka viņas klausās.
Nezinu, cik viņi ir pieraduši. Laika pa laikam jau notiek kaut kādas šīs noklausīšanās un klausās jau, taisnību sakot, laikam vairāk vai mazāk visi un visus. Un arī tā skaitā sabiedrotās valstis reizēm viena otru noklausās. Jautājums ir par resursiem, iespējām, noteiksim, laikam. Es tā pieļauju, ka Latvijai nav ļoti daudz iespēju noklausīties, piemēram...
Šolts.
Jā.
Vai ne?
Jā. Es to zinu, bet īsāk sakot, jā, tā ir tāda... šajā gadījumā, jā, tā, nu, protams, tāda cilvēciska kļūda, kas katram var gadīties. Acīm redzot, jā, kaut arī ģenerālis, kaut arī augsta ranga militāra persona, bet atslābināta atmosfēra, dienvidu zeme, tāds pasākums, kas ir mazliet arī izklaidējoši, ja mēs iedomājamies, aviācijas izstāde, šovs un tā tālāk, cilvēks lūk nepadomāja.
Bet ir nodarīts skaitējums NATO sabiedrotajiem, ja tad Britijā tur tiek pieminētajās sarunās un vēl kāds. Kā
es domāju, ka konkrēti šī viena ieraksta dēļ mēs par nekādiem fundamentāliem skaitējumiem visdrīzāk nerunājam. Tas man tīri subjektīvi lielākais skaitējums, ir, kas tiek nodarīts vispār rietumos, ir šī te, kas arī tikko minēta, tā viegliprātīga attieksme vispār gadu garumā. Mēs varam iet atpakaļ uz Šrēderu, mēs varam iet atpakaļ uz tādām lietām kā Nord Stream 2, 2% neatvēlēšana, tas ir tas, kas, un tagad Taurus, ja, kad mēs redzam, cik tomēr nozīmīgi ir bijusi šī te Francijas un Britu Scalp Storm Shadow raķešu izmantošana, ja, ka mēs runājam par to, tas pats Šolts regulāri runā par to, cik viss ir ārkārtīgi izšķirīgi Ukrainā, un ka ja Ukrainā Putins netiek apstādināts, tad Baltija ir nāka, visi šie teicieni, ja, un tajā momentā tu saki no vienas puses to, no otras puses tu tik nedod divas raķetes aizsūtīt vairāk, bet tā ir tā šī tā disonance, kas eksistē ar vārdiem un darbiem un no Vācijas puses gadu garumā darbību trūkuma, tas ir tas, kas nodara to kaitējumu.
Tā pašā laikā, laikam, šodien redzēja arī aptauju rezultātu, lielākā daļa vāciešu, absolūti lielākā daļa vāciešu atbalsta Šolca lēmumu nesūtīt Taurus raķetes. Nu, tas nav tikai Šolca,
protams, tas tā ir šī lavierēšana starp sabiedrības viedokli un tomēr izpratni par kaut kādu nepieciešamību, kas, ko, teiksim, Trumpa retorika piebilstot visnotaļ sāsina, jo Nu, tā izjūta ir tāda, ka kopš Trumps pateica, ka nu, vispār jau ieteikšu pat Putinam uzbrukt, vai kā nu viņš tur izteicās, ja? Nu, tad Eiropa ir mazliet sarosījusies tādā savos mēģinājumos, lai gan, nu, protams, te nu ir, kā saka, te nu tiešām jāsaka, ka 25 gadus par vēlu, bet nu jā, tas tam, kur tās, no kurienes, kā saka, rupi runājot, tās kājas augšējā situācijā, nu, protams, tas ir tas, ka otrā puse tai medaļai, kur tā viena puse ir ļoti pozitīva, nu, tā ir Vācijas centieni tikt galā ar savu agresīvo pagātni, ar savu 20. Gadsimta vēsturi un visu to, ko mēs zinām par Vāciju pagājušajos pasaules karos, sevišķi otrajā pasaules karā. Nu, tāda sevis pāraudzināšana, kam ir bijuši ļoti labi rezultāti. Jā, tiešām vienu briesmīga totalitāru režīmu apsēstu valsti, ka tā ir izdevies pārtapt par, nu, nepārspīlējot tomēr Eiropas demokrātijas vienu no balstiem, nopietnākajiem balstiem. Nu, tajā pašā laikā tam ir šāda blakne, ka ļoti daudziem vāciešiem, nu, tiešām šķiet kategoriski nepieņemami, ja Vācija militāri kaut ko dara ārpus tās teritorijas un sevišķi, protams, bijušās Padomju Savienības teritorijā.
Bet te nāk iekšā tas līdera aspekts, manuprāt, un te mēs mazliet to tiltu atpakaļ metot uz ASV un pagājušo gadsimtu par tādiem līderiem, kā Franks Delano Roosevelts. Nu, Amerika jau principā, tā Amerika, kā mēs viņu zinām mūsdienās ar šo te transatlantisko pusi, tā jau ir, tas ir ļoti jauns fenomens ASV vēsturē, ASV ārpolitikā, jo principā lielāko daļu ASV vēstures tā tomēr ir bijusi tā valsts, kas praktizē izolacionismu savā ārpolitikā un kas varbūt operēja kaut kādā momentā rietumu puslodē, bet ļoti, ļoti izvairīgi iesaistījās Eiropas lietās, viņi pat ar ļoti tādu lielu skepsu un ar riebumu raudzījās uz Eiropas sistēmu vairāku gadsimtu un desmitgažu garumā, un tad parādījās lielas problēmas Eiropā, un tas jau arī nemainīja uzreiz to amerikāņu nostāju, bet bija šāds līderis, kurš mācēja paskaidrot, kāpēc ir svarīgi Amerikai iesaistīties, un kāpēc mums ir arī jādodas un jāpalīdz cīņā pret nacismu un tā tālāk. Šolts, acīm redzami, nav spējīgs to pātrināt to tempu, kur tās izmaiņas sabiedrībā notiek. Un viņa izteikumi nepalīdzēs arī.
Jā, nu te būtu jāpiemin arī Makrons ar savādu vienu interesantāko izteikumiem, jā. Bet nu droši vien to mēs atsāsim uz kādu citu raidījumu, jo šajā reizē vairs ne, ir vēl viens temats, ko vajadzētu pieminēt, proti Ķīna, kur notiek tautas deputātu kongress. Vispār padomu laiku cilvēku droši nācerēsies, kas tas tāds ir.
Vakar Pekinā uz savu ikgadējo kongresu pulcējās viss Ķīnas tautas pārstāvju sapulcs, respektīvi Ķīnas parlaments. Kā jau totalitārā valstī, kur nozīmīgākie lēmumi tiek pieņemti kompartijas vadības līmenī, šai sanākšanai ir vairāk ceremoniāls raksturs. Tomēr novērotāji pievērš notikumam uzmanību tverot akcentus, kas var norādīt uz attīstību milzīgās valsts politikā. Nozīmīgākā šai ziņā bija valsts padomes priekšsēdētāja, respektīvi premjerministra Li Cijana uzstāšanās. Pirmā tautas pārstāju kongresā šim partijas funkcionāram, kurš kļuva par valdības vadītāju pirms nepilna gada. Kā zināms, Ķīnas ekonomikai šie nav tie spožākie laiki. Ar parādos slīkstošiem nekustamo īpašumu attīstītājiem un pašvaldību budžetiem, zemu iekšējā patēriņa aktivitāti un vispārējo ekonomikas bremzēšanos. Premjera runā tika iezīmēts 5% izaugsmes mērķis, lai gan par tā sasniegšanas iespējām daudzi komentētāji ir skeptiski. Cik tālu uzrāviens, kuru Ķīnas ekonomika piedzīvoja pēc pandēmijas ierobežojuma atcelšanas, sāk apsīkt. Tāpat premjera runā tika solīti plāni jaunāko tehnoloģiju attīstībai, taiskaitā mākslīgā intelekta, lielo datu un kvantu datoru jomā, ar virs uzdevumu panākt Ķīnas tehnoloģisko pašpietiekamību. Premjers Lī seko valsts galvas Xi Jinpinga pirms vairākiem mēnešiem izvirzīto tēzi par jaunu ražošanas spēku izvēršanu, kas gan šobrīd ir tikai diezgan izplūdis lozungs. Novērotāji norāda uz fundamentālo pretrunu starp varas vēlmi attīstīt avangarda tehnoloģijas un tajā pašā laikā stingri kontrolēt informācijas apreti, cik tālu bez brīvas informācijas apretes tehnoloģiski dinamisku sabiedrību ir grūti iedomāties. Uz nesevišķi spožās ekonomiskās situācijas fona pamanāms ir kārtējais nozīmīgais aizsardzības izdevumu kāpums par 7,2%. No otras puses tiek gan norādīts, ka Ķīnas aizsardzības budžets joprojām ir apmēram 1,3% no iekšzemes koprodukta, tātad proporcionāli pieticīgs. Pamanītas ir arī retorikas nianses premjerministram Lī runājot par Taivānu. Proti runātājs pauda, ka Ķīnas Tautas Republika būšot stingra savā apņēmībā atkal apvienoties ar Taivānu pie tam, ja agrāk ierasti tika piesaukta mierīga apvienošanās, tad šajā runā, kā tas aizvien biežāk mēdz būt pēdējā laikā, apzīmētājs mierīga iztrūkst.
Tas pats kongress vispār ir tāda svarīga lieta, ko tur pieminēt. Mēs padomu laikā vai nesmīkņājām par tā.
Nu jā, tur ir diezgan tieša analoģija, ka šie tautas deputātu kongresi jau būtībā tos sauc par spiedoga kongresiem, vai ne, angliski tāds apzīmējums rubber stamp. Būtībā balsošanas mašīna, ar kuru apstiprina to, ko partijas centrāla komiteja ir izlēmusi, un, protams, šajā kongresā nav gluži tā, ka tur Ķīnā ir vēl dažas citas mazas partijas līdzās Ķīnas kompartijai, bet lielākā kongresa delegāta daļa ir, protams, Ķīnas komunisti, un tad tur vēl daži neatkarīgie un citi kādi, kas, protams, nodrošina to, ka nekādu pārsteigumu šais kongresos nav. Tad, teiksim, tais pēdējā lielajā Ķīnas kompartijas kongresā tur bija interesants nianses ar tā sacīt kadru maiņu viņiem pašiem neļoti iepriecinošā veidā. Šeit ir, jā, tātad atskaits runa, bet, tas vēlreiz liek paskatīties uz to, kas tad šobrīd Ķīnā notiek, un tas, kas notiek, ar vien izteiktāk iezīmējas šī pretruna, ka atkal, ja mēs skatāmies vēsturē, tad Padomju Savienības fināls un viss, kas saistās ar Gorbačo pārkārtošanos, tas bija motivēts, šī pārkārtošanās bija motivēta ar to, ka izrādījās, ka sabiedrība, kurā nav brīvības informācijas apritei, nav brīvības ideju apritei, ir arī tehnoloģiski konkurēt nespējīga, inovatīvi konkurēt nespējīga. Un tajā periodā, kad Ķīnā notika liberalizācija, tur arī notika straujuši ekonomikas un tehnoloģija attīstības bums. Un šobrīd, ja no vienas puses Ķīnas vadītājs Xi Jinpings runā par to, ka mums vajag jaunus šos ražošanas spēkus, mums tātad vajag kļūt tehnoloģiski pilnīgi pašpietiekamiem. No otras puses ir šī sabiedrības arvien lielākā kontrole, un tā skaitā, protams, jebkuras no ārienas ienākošas informācijas kontrole, kur norāda, ka šādā veidā diezin vai var panākt tādu sabiedrības attīstību, uz kādu tiek cerēts.
Kā tu raksturo Ķīnu un to situāciju?
Es pilnīgi pievienojos katram tikko izskanējušajam vārdam, un es vēl papildinātu ar to, ka viens ir tā brīvās domāšanas ierobežošana vai faktiski tās neeksistence, un otrs arī, ka tas iet roka rokā ar to Xi Jinpinga personības kulta
augšanu vienlaicīgi. Ja, kad mēs runājam par Ķīnu, mēs aizvien vairāk runājam tieši par šī Ķīnu, nevis par kompartijas Ķīnu vai, nu, vai jebkura cita Ķīnu. Ja, un tas ir, un mēs zinām no vēstures, un mums ir viena kaimiņu valsts arī nu, parāda par to Taivānu, mazliet pasteidoties uz priekšu, ja, ko nozīmē autoritārai valstī ar izteiktu varas vertikālu, ar izteiktu vienas personas stingro roku, ko tas nozīmē, ka kādu dienu varbūt tai personai šķiet, ka viņa var darīt, ko viņa grib, un ka vienlaikus apkārt vairs nav to cilvēku, kas var pateikt vai kas pat ir gatavi pateikt, ziniet, varbūt labāk tomēr nē, prezidenta kungs. Ja? Un tā ir tā lielā problēma, kā es to redzu, nu, ka pieaugošā vara novedīs vai var katrā ziņā viennozīmīgi novest pie arvien lielākas, lielāka sadursmes riska, militāras sadursmes risku vai arī, protams, arī ideoloģiskas sadursmes.
Taivāna gatavojas karam? Nu, tā kā mums pieņemsim, mēs redzam Krievijas notikumus tā, tu mēs redz tur austrumu robežu stiprinām un visu raizējamies visiem notikumiem, kas būs pēc gažiem gadiem, jo mēs saprotam tūlīt nē, bet, lūk, tur 10 nepilni gadi, 5-10 un viss varētu būt Taivānai taču.
Taivānai šāda situācija, protams, ir jau, nu,
sen.
Ierasta, jā, tik daudz, ka, protams, ir jūras līcis, jūras šaurums pa vidu, lai gan Taivānai pieder dažas mazas saliņas burtiski pie pašas Ķīnas kontinenta malas, kur ir kaut kādi pāris kilometri laikam starpā, un šīs saliņas arī vairāk kārt ir tikušas apšaudītas no Ķīnas puses, gan ne pēdējā laikā, bet...
Bet tas, ko Toms redz sacīja, ka tagad pieaug lūk šī te, nu gan... Tev pieminētā militārā tā
par
kapacitāte.
To, ka, par to, vai un kurā brīdī Ķīna varētu mēģināt ar militāriem līdzekļiem nu, nosacīt, sakot, atgūt Taivānu vai apvienoties ar Taivānu. Par to jau tiek runāts arī diezgan sen, un tādas briesmas jau Taivānai nav nekas īpaši jauns. Nu, Taivāna, protams, militāri ir daudz gatavāka nekā teiksim,
Latvija,
piemēram, runājot par Krievijas draudiem. Tā kā Ķīnai Taivāna nebūs viegli skumos pati par sevi, nu, nerunājot jau par to, ka Savienotās valstis tomēr uztur spēkā savas garantijas Taivānai un gatavību iesaistīties arī militāri.
Es vienkārši tā domāju, mēs jāgatavojas nākamajam karam lielam, kas jau vairs nav Krievija, Ukraina, bet kas ir
Ķīna, Taivāna.
Un, jā, nezinu.
Xi Jinping, tas bija šķiet 22. Gads, varbūt 23. Pats sākums esot pateicis saviem militāriem vadītājiem, ka mums armija ir jābūt gatavai līdz 27. Gadam Taivānu paņemt. Ļoti vienkārši izsakoties, jā. Nu, ir izskanējis 27. Gads, ir izskanējis 49. Gads, kad tika nodibināta tātad uz 100 gadi.
Ķīnas armijas pilnīga modernizācijas programmas pabeigšana šķiet līdz 35. Gadam.
Jā.
Tāds gada skaitlis arī ir, bet nu, tīri militārais aspekts nebūs noteicošais, nu, respektīvi nebūs vienīgais. Jo, protams, arī jautājums, kas notiek visapkārt reģionā, un pārējās reģiona valstis jau arī dzen nav gatavas ar kaut kādu Ķīnas agresiju samierināties.
Bet karot arī ar Ķīnu neviens nebūs.
Bet te ir labs tas pretarguments, un Ķīnai, šai Ķīnai, kādu mēs to zinām kopš 49. Gada, nu nav tā, ka viņiem ir pārāk liela militārā pieredze, lai neteikt, ka viņiem tādas vispār nav. Nu, vai nezinu, ķīniešiem, vai viņi tiešām grib savu pirmo lielo karu pret ASV? Nu, tas arī ir jādara. Protams, tu var pateikt to no otras puses, ka nu, tur pat netālu Japānā ir izvietoti ASV spēki, un ja ASV Okinavas salā, nu, ja amerikāņi iesaistās par labu Taivānai, nu, tad tur arī var Japāna tikt ierauta, Dienvidkoreja var tikt ierauta, tas var arī būt ļoti, ļoti, nu, nepatīkams process arī ASV, un Vašingtonā domās arī par to aspektu, vai mums ir vērts Taivānas dēļ, bet te ir tas savstarpēji izslēdzošie faktori, ir vienlīdz nopietni abās pusēs, un es pat teiktu, ka varbūt Ķīnai būtu vairāk jāpadomā divreiz, pirms viņi kaut ko dara, nekā tiem amerikāņiem.
Nu, vēl tāds aspekts. Taivānā šķiet ražo šobrīd apmēram 90% pasaules mikroshēmu. Kaut ko ražo arī Ķīnā, kaut ko ražo Savienotajās valstīs, lai, teiksim, lielu problēmu gadījumā nepaliktu pilnīgi bez, bet šīs mikroshēmas lieto visur, taiskaitā pirmām kārtām jau kontinentālās Ķīnas ražošanā. Nu, tā tad uzbrukt valstī, kas, un vispār, teiksim, šāds uzbrukums nu, fundamentāli nograutu jebkādas Ķīnas tirdznieciskās attiecības ar primāru rietumu valstīm, un kas tad paliek?
Tad tā pagaidām ir tāda vairāk šobrīd tāda spriedzes uzturēšana jeb vairošana nekā...
Nu, nav dūma bez uguns arī, vai ne? Un viņi to neteikt, un man liekas, ka tā, lai arī tur ir bijuši iepriekš ģenerāļi, kas ir teikuši, nu, ka tas nav obligāti miermīlīgi panākams rezultāts šī te apvienošanās ar Taivānu, tas, ka šādā lielā formā pasaka vai izvairās no šī vārda, tas ir signāls. Bet no otras puses arī nav nekas jauns, un tam nevajadzētu mainīt aprēķinus Vašingtonā, Londonā, Parīzē, nu nekur.
Mums ir palikuši 3 minūtes apmēram uz ledīm beigām. Es gribēju vēl tomēr pieminēt vienu notikumu, ko mēs mums neesam kā tādu pieminējuši. Pats par sevi notiekošais ziņās ir šobrīd nonācis lielajos medijos visur, kas notiek Haitī, kur tā kā bruņots bands mēģina iegūt varu, tā to varētu nodēvēt?
Nu, faktiski, tur ir, lasot par to, kas ir noticis, ir jau ilgākā laika periodā, valsts saukšana, absolūti saukšana ar kriminālu, valsts struktūru saukšana ar kriminālo pasauli, ar bandu, ar ļoti spēcīgām kriminālām bandām, kuras pati šī valsts ir, ar neapdomīgu politiku jau ilgākā laika posmā ļāvusi tām tur attīstīties, jo sākotnēji šo bandu, tā sacīt, sastāvs lielā mērā ir veidojies no armīniekiem, kas ir atlaisti no likvidējot faktiski bruņotos spēkus vai radikāli samazinot, ir atlaisti no darba, taču nav izdevies viņus atbruņot. Valsts vara ir veidojusi, lai apkarotu viena rakstura sev ne, tātad, pretvalstiskas bandas, ir veidojusi tādas jauniešu pašaizsardzības grupas, arī bruņotas, kuras, protams, pēc kāda laika ir izgājušas no kontroles.
Tad tagad tā ir tāda bruņotu bandu sacensība, kurš kuru?
Nu, burtiski, jā.
Principā,
karš, tas ir
karš. Principā, jā. Jo tagad forīt bija ziņa par to, ka premjerministrs pat neesot varējis savu valstī ielidot. Nu, tur gan min, ka tur varētu arī būt drošības apsvērumu dēļ, ka viņam nācās Puerto Rico palikt, nevis iekļūt savā valstī, bet nu, tas tikai parāda un par tām spēku struktūrām. Nu, galvenais gangsteris šobrīd Haiti ir bijušais policists.
Jā.
Un ar iesauku barbecue. Nu, tas skan viss dažkārt, kad tu palaist, tas skan tā mazliet tā no filmām, tā mazliet no komiksiem, tad liekas mazliet smieklīgi, bet nav smieklīgi. Un,
tur uz
tā,
vietas jaunu dzīvojot nepavisam.
Tā krīze jau faktiski, nu, tajā reģionā, Karībjūras reģionā visās valstīs, tā vai citādi problēmas ar noziedzīgiem sindikātiem, bet Haitī tas pastiprinājās pēc 10. Gada postošās zemestrīces arī, un tas radīja pats par sevi milzīgas sociālās problēmas. Un faktiski izraisītu anarhiju. Un tad mums ir nesenā, cik nu nesenā, 2-3 gadu atpakaļ prezidenta nogalināšana, viss pārējais, nu, ar katru dienu arvien sliktāk.
Bet sakot, viena noziedznieku pārvaldīta valsts, ja, kaut kur apmēram.
Pat neizdevusies valsts, nu, jau nu, iespējams.
Nē, nu, tur pat nav iespējams. Lūk, tas patiešām ir neizdevušās vai, kā tu arī droši vien vajadzētu tulkot, izgāzušamies valsts piemērs.
Portāla Delfa ārzemziņa redaktors Toms Džigulis, paldies par piedalīšanos.
Paldies
liels. Šeit mums raidījumā, raidījuma līdzautors Edvards Liniņš arī kā vienmēr, paldies tev.
Paldies.
Mums raidījumu, tur jābija, protams, arī es, Aidis Tamsons. Kā jau es teicu, vismaz pagaidām mūsu producenta pēdējo reizi bija Ieva Zeiza. Jāsaka, paldies Ievai par iespēju strādāt mums kopā vienā komandā.
Paldies. Ievas
veikumu. Klausītāji turpmāk pamanīs tādās Latvijas Radio 1 programmās kā pusdienu un pēcpusdienu. Mūsu pulciņam atpakaļ pievienoja Sevijunām, kas pusgadu bija prom. Mēs tad būsim kopā atkal ar viņu. Tiekamies ētrā pēc nedēļas, sekojam līdzi, kas notiek starptautiskajā arēnā, tā kā uz sadzirdēšanos.
divas puslodes.